ሲኖዶስ ቤተ ክርስቲያን ኦርቶዶክስ ኢትዮጵያ ለካቲት 2012 ናብ ልዑል ወዳቦ ኮሚቴ ቤተ ክህነት ኦሮሚያ ዘዕለፈ ውሳነ ብሕጊ እታ ቤተ ክርስቲያን ቅኑዕ ስለ ዘይኮነ ብፁዑን ሊቀ ጳጳሳት ሲኖዶስ ነቱ ግዘት ኣልዒልናዩ ኣለና ክብሉ ካብቲ ሲኖዶስ ናይ ደቡብ ምዕራብ ሸዋ ሃገረ ስብከት ናይ ምብራቅ ኣፍሪቃ ሃገረ ስብከትን ኣፍሊጡሎ ይብል ፀሓይ ዳምፀው ዝለኣኸቶ ሪፖርት ምንዳፈወርቂ ተርበያ
ንክልቲኡ ሃገረ ስብከታት ብምውካል መግለፂ ዝሃቡ ብፁእ ኣቡነ ሰውረርዮስ እቲ ውግዘት ዝተላዕለሉ ምክንያት ከምዚ ይብሉ።
ህዝቡ በሚሰማው ቋንቋ ይማር፣ ያምልክ፣ ይጸልይ፣ ንስሐ ይግባ። ካጢአት ተጠብቀው
እቲ ህዝቢ ብዝሰምዖ ቋንቋ ይመሃር፣ የምልኽ፣ ይጸልይ፣ ይነሳ፣ ካብ ሓጢአት ተሓልዩ መንግስቲ እግዚኣብሔር ይውረስ ኢልካ ምሕታት እቲ ዶግማውን ቀኖናውን ትውፊት ዝጥሕስ ስለ ዘይኮነ እኳ ደኣስ ሕቶ ህዝቢ ብምዃኑ ንኣገልግሎት እታ ቤተ ክርስቲያን ስለ ዘስፋሕፍዕ እውን ነቲ ኣብ ልዕሊ ኣመራርሓ ቤተ ክህነት ኦሮምያ ተመሓላለፉ ዝተባሃለ እገዳ ስልጣነ ክህነትን ኣገልግሎትን ሄጋ ስለ ዘይብሎም ነቲ እገዳ ኣልዒልና ኣለና።
ብፁእ ኣቡነ ሰውረርዮስ ኣስዒቦም እቲ ኮሚቴ ውዳበ ክህነት ኦሮምያ ንሕቶ ህዝቢ ንምምላስ ጀሚርዎ ዝነበረ ስራሕ ምውዳብ ኣደልዲሉ ክቕፅሎን ኣብ መላእ ኦሮምያን ካልኦት ከባቢታት ኣብ ዝርከብ ኣህጉረ ስብከት ክቕፅለሉ ኣለዎ ኢሎም ኣብ ሃገረ ስብከት ከተማ ኣዲስ ኣበባ ሓላፊ ምምሕዳር ካህናት ኣባ ጌርዮስ ብወገኖም ሲኖዶስ ቤተ ክርስቲያን ኦርቶዶክስ ኢትዮጵያ ዘመሓላለፈ ውሳኔ ኣካይዳ ውዳቢ ኮሚቴ ቤተ ክህነት ኦሮምያ ነታ ቤተ ክርስቲያን ክኸሳስል እዩ ብዝብል ስጋኣት ይብሉ።
ያው ገበሱ የለም ሲኖዶሱ ተሰብስቦ ያው አንዱ አጀንዳ የኦሮሚያ ቤተ ክህነት በዚህ በኦሮሚያው ግን ያው
ዘው ገዘውሰ ደለን እቲ ሲኖዶስ ተኣኪቡ ሓደ አጀንዳ ቤተ ክህነት ኦሮሚያ ስልጣነ ክህነት እዩ ሒዙ ዘሎም ብዓበይቲ ዓድን ብኣባ ገዳታትን ክምከሩን ንቤተ ክርስቲያን ካብ ምክፍፋል ናብ ሓድነት ዝመፅሉ ንክፈጥሩን እዩ እቲ ሲኖዶስ ዝተማየጠሉ።
ነቲ ወዳቢ ኮሚቴ ቤተ ክህነት ኦሮምያ ወኪሎም መብርህ ዝሃቡ ሊቀ ጳጳሳት እቲ ኮሚቴ ብመሰረት ሕጊ እታ ቤተ ክርስቲያን ዝድገፊ ብምባል እቲ ውግዘት ካብ ሎሚ ጀሚሩ ተላዒልሎ ኢሎም ክትብል ፀሓይ ዳምጠው ካብ ኣዲስ ኣበባ ሓቢር ኣላ።